зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчук. Добро вечер, почитувание. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 22 часот. Во неа објавуваме. Датумот за преговори неизвесен, на земјава и останува само уште да лобира кај скептичните членки на Европската Унија. Голема полициска акција за апсење дилери на кокаин. Председателските избори и метлата, главни теми во неделниот печат. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Франција е силен поддржувач на македонските евроинтеграции, вели францускиот амбасадор Кристијан Тимоније, но оти поради предизвиците со кои се соочува Европската Унија, не може да каже кога Западниот Балкан ќе стане дел од Унијата. Упатените велат дека на земјава не и останува ништо друго, освен да притиска кај скептичните членки на Европската Унија за добивање датум за преговори во јуни. Марија Тумановска.
Францускиот амбасадор во земјата Кристијан Тимоније уверува дека Франција ги поддржува нашите евроатлантски напори и дека наспротив печатокот дека таа е една од земјите кои се најскептични во однос на проширувањето на Унијата, таа всушност сака Западен Балкан да биде дел од Унијата. Во интервју за нашето радио кое ќе го емитуваме во недела, тој објаснува дека треба да се смени перцепцијата оти Франција се противи на нашето зачленување во Унијата.
И на Берлинскиот самит председателот Макрон ја објави својата стратегија за реинвестирањето на Франција на Балканот и со тоа покажуваме дека не само што не се спротивставуваме, туку со сите земји од овој регион сакаме да работиме на европска интеграција на регионот. Ама кога ќе дојде време? Кога е тој ден? Во моментот имаме огромна пречка. Го следевте сето тоа што се случуваше со Брекзитот и ние самите не знаеме кога таа голема земја членка ќе излезе од Унијата или нема. Ние не знаеме колку пратеници ќе имаме во парламентот и мислам дека не треба да се подценуваат огромните потешкоти што ќе бидат необходни за редефинирање на Унијата поради Брекзитот.
Тој сепак не кажува дали земјата е подготвена за датум за почнување преговори на јунскиот совет на министри на Европската Унија и додава дека во таа насока прво се очекува извештајот на комисијата кој ќе даде преглед за напредокот на реформите, особено за области кои се однесуваат на владењето на правото, а дури потоа вели сите земји членки ќе направат проценка за реалната состојба во однос на тој напредок. Симонида Кацарска, извршна директорка на Институтот за европска политика, пак вели дека наша обврска е да лобираме кај земјите членки кои што се скептични за нашето зачленување и да го образложиме својот случај зошто треба да ги почнеме преговорите.
Имплементацијата на договорот од Преспа со законите кои што беа донесени во правосудството, како и во однос на борбата против корупцијата, владата има солиден случај што ќе го представи пред земјите членки. Јуни е специфичен сам по себе, како што сме споменале неколку пати, поради теснетот кој што го креира во однос на објавувањето на извештајот на 29 мај. Меѓутоа, од наша страна, мислам дека ние друг избор немаме, освен да притискаме кај земјите членки кои што знаеме дека се скептични.
Велика Царска. Таа вели дека варијантата да не добиеме датум во јуни постои, но тогаш треба да се лобира за тоа да се случи во јули или најдоцна во септември. Но таа укажува на реалноста дека земјата никогаш не била поблиску до датум за почнување преговори. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Голема полициска акција за апсење дилери на дрога беше спроведена минатата ноќ. Министерството за внатрешни работи информира дека во акцијата за сузбивање на трговијата со кокаин биле обезбедени многу докази. Дрогата ја купувале менаџери на кафебарови, ноќни клубови и ресторани, директори, банкари. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Полицијата Нукеска спроведе акција во скопските наслови Чајри Ченто и селото Грушино за сузбивање на криминална група вклучена во организирање на набавка на кокаин. Според информациите, ќе бидат поднесени кривични пријави против 4 лица и тоа двајца од населбата Ченто, еден од Чајр, а четвртиот е од Арачинево. Истрагата се спроведувала во изминативе 3 месеци против 4 члената организирана криминална група од Скопје која се занимавала со набавка на поголема количина кокаин, кој бил препакован, мешаван и продаван на корисни престапници. Овие лица се стигнале со големи износи на пари кои ги инвестирале во купување на луксузни моторни возила, станови и изградба на куќи. Документирани се бројни купопродажби на кокаин кон менаџери на кафе барови, ноќни клубови и ресторани, потоа адвокати, директори, банкари и вработени во јавната администрација, а лишени се од слобода 12 лица, се наведува во сопштението на МВР. Од полицијата информираат дека операцијата отпочнала во моментот кога лидерот на криминалната група се обидел да ја напушти државата, а бил приведен на меѓународниот аеродром Скопје со поголема количина на парични средства. Поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов смета дека до акцијата доаѓа по информациите кои кружаа во јавноста дека во државата и натаму е присутен бизнисот со дрога и дека во него има вклученост од сите структури, а во некој случај дури логистика од припадници на МВР. Тој оценува дека акцијата е успешна, напорачува дека активностите треба да продолжат, дополнувајќи дека присуството на консументи и транзит на друга преку Македонија е многу присутен.
Ги следат информациите само колку мина имат последиците од користењето на дрога, некаков нечист кокаин, но покажува дека во Република Македонија натаму една од главните опасности е наркобизнисот и треба двонасочно да се одбива и да се сечат каналите преку кои се врши транзит на дрога, но исто така да се води сметка за состојбите во Република Македонија во разлика со консумирање на различни видови на дроги.
Нема официјална статистика за бројот на зависници во државата, се претпоставува за бројка од 7 до 8 милијади зависници од тешки дроги како кокаин, хероин и амфетамин.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Исходот од председателските избори на кои победи кандидатот на власта Стево Пендаровски, но и метлата која ја најави премиерот Зоран Заев меѓу двата изборни круга се главни теми на анализа во неделниците. Прегледот на неделниот печат го подготви Горица Попова.
За папата Стево Пендаровски и метлата е насловена анализата во рубриката «Фокус» во најновиот број на «Капитал». Овој пат народот не сгреши, ја уденавме, пишува авторот, но вели, ова беше долга битка во два круга која за СДСМ заврши позитивно, но со многу жртви по патот, со многу поставени прашања и дилеми. Како сега понатаму, ако на правилен начин се анализира бројот на гласовите во кутиите? Неделникот смета дека најавената метла во владата и институциите од страна на Зоран Заев дава надеж дека се разбираме со премиерот, вели авторот, зашто штета е една ваква прилично храбра и недвосмислено енергична и дрска влада, во најголема мера поради политичкиот габарит и потенцијал на премиерот, наскоро да падне. Голема штета за Заев и за државата е фактичката состојба на умот и перцепцијата произведена за две години во нашата земја, особено кај неутралниот дел од македонските граѓани, пред се деловниот свет, домашните инвеститори и бизнисмени, кај умни поединци и интелектуалци, но што е најстрашно кај неговите сопартијци во СДСМ, дека оваа влада не е ништо друго освен проста замена на квалификуваните лопови од ВМРО, ДПМН и ДУИ, со неквалификувани лопови од СДСМ и ДУИ. Капитал завршува со следново. На прашањето кога неквалификуваните ќе станат квалификувани, одговорот е после 11 години владење. Затоа кого ќе смете метлата, пишува и Фокус, па додава дека Заев за сега може само да ја забрише прашината со најавената метла со тоа што само привремено ќе го амортизира незадоволството кај јавноста, но не и да направи клучни промени. Неделникот дава и одговор за ова тврдење, па вели дека ако навистина сака да замете, првин треба да почне од својот двор. Најмногу незадоволство во јавноста има од министрите на ДУИ, но и од Филипче и Спасовски од СДСМ. Фокус. Онлайн магазинот Глобус се осврнува на победата на Стево Пендаровски на председателските избори и анализира зошто во вториот круг на изборите тој се одлепил за речиси 60.000 гласачи од против кандидатката Силјановска Давкова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со солистите Маја Махатели од Грузија и Артур Шестериков од Русија, првенци на холандскиот национален балет и уметници со голема балетска кариера, в недела на 12 мај, во рамките на 47-те мајски оперски вечери ќе биде изведен Лебедово езеро од Чајковски, еден од најубавите балети во класичната уметност. Љупчо Јолевски.
По само три дена од убавото отворање со една поинаква футуристичка Аида на Верди, инаку продукција на театарот Карло Феличе од Дженова, Италија, 47-те мајски оперски вечери продолжуваат со единствениот балет на манифестацијата, а изборот е вистинска посластица за љубителите на оваа уметност. Еден од најубавите балети во класичната уметност, Лебедово езеро на рускиот класик Петар Илич Чајковски. Ова подразбира дека домашната публика во случајов ќе има можност во ова музичко-сценско дело во два чина на сцената да ги види креациите на неколку врвни светски балетски уметници. Во улогата на Одета и Одилија, Белиот и Црн Лебед, ке настапи Маја Махатели од Грузија, додека нејзин партнер ке биде Артур Шестериков од Русија, кој е задолжен за улогата на принцот Зигфрид, инаку првенци на холандскиот национален балет, со бележита балетска кариера зад себе. А кога сме веќе тука, да кажем и тоа дека како родбар ни доаѓа познатиот Давиде Буфоне од Италија, со оркестарот ке диригира маестра Бисера Чадловска, кореографијата е на Виктор Јараменко од Украина, сценографијата на Андреј Злобин, костюмографијата на Гана Ипатиева, а настапува комплетниот балетски ансамбл на Националната опера и балет.
Курсите се навистина ексклузивни за тоа што за Маја Макапили можете да погледнете социјални мрежи, таа е во голема експанзија, да кажам, ни е доста побарувана и из Европа и светот, и една таква звезда ни доаѓа токму нас на овие мајски оперски вечери.
Вели Олга Панго, уметнички раководител на балетот. Маја Махатели е родена во Тбилиси, каде го започнува незиниот балетски пат на кореографскиот институт на Вахтан Чабукиани. Во 2002 година заминува во Соединетите Американски држави, каде во Колорадо го продолжува незиното усовршување. Во 2005 година заминува во Бирмингем, станувајќи член на кралскиот балет, за во 2006 година да го премине каналот и се вдоми во престижниот државен балет на Холандија, каде денес е прима балерина.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Има само 13 години, а веќе има кариера во пеење, глума, манекенство, моделство и како поетеса. Сонува еден ден да заигра на Бродвеј или можеби да стане холивудска звезда. Слушнете повеќе за мултиталентот Марија Јанчевска во прилогот на Јасна Атанасова.
Марија Јанчевска има 13 години и веќе се афирмира како поетеса, актерка, пејачка, манекенка, водителка. Има многу таленти и се прави со љубов.
Сцената и поезијата, сето тоа е дел од мене, тоа е Марија, тоа е тоа што сум јас. И доколку би издвоила еден од тие активности, би издвоила еден дел од себе.
Вели Јанчевска, која сега 8 и 9 одделенија ги изучува во една година. До сега има издадено две книги, а наскоро и третата, која е посветена на евреите и нивните страдања.
Стоам за тоа дека ние на овој свет сме дојдени за да живееме со полна пара и да си поминеме најубаво, секако да оставиме и печат зад нас за нашето постоење. Во иднина нормално повеќе сакам да се посветам на развојот на моето образование, но една моја желба е да освојам светската сцена, односно да заиграм на Бродвеј или во Холивуд.
Рече Јанчевска. Таа, доколку би била директорка на училиште, би им дала повеќе глас на учениците, отколку на наставниците.
Доколку би била директорка на училиште, би им оставила малку повеќе простор на учениците да ја истакнат својата креативност и сепак може би малку би го сменила оценувањето, да биде малку пореално.
Рече Јанчевска, таа им порача на институциите дека треба повеќе да ги поддржуваат младите таленти за да не бараат алтернативи во странство.
Драги млади, престанете да се давите во политика и пробајте да гледате позитивната страна на животот. Трудете се и борете се за тоа што го сакате, бидејќи вашиот труд еден ден сигурно ќе се исплати.
Порача Јанчевска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.